na ginaw.
Далі з вами у студії Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Таким чином, у гэтай паўгадзіне вы пачуеце, чаму інвалідам-вазочнікам не падабаецца Менскі аэрапорт і якіх зменаў яны дабіваюцца. Вольга Карыч у інтэрв'ю «Свабодзе» раскажа пра тое, як яна паехала на Майдан цяжарнай, а вярнулася з сынам. У жывой мове ці правільна казаць «разварот кнігі» або «газеты». Голас народа. Ці гатовыя вы ездзіць на кітайскім аўтамабілі «Джылі» і якія аўтамабілі вам падабаюцца? Заставайцеся з намі. Менш чым за 5 месяцаў да пачатку хакейнага чэмпіянату свету, які ўпершыню правядзе Менск, выявілася, што сетка гатэляў па на размяшчэнні гасцей, у якіх улады разлічвалі зарабіць немалыя грошы, паўтарае лёс спартовых аб'ектаў даўгабудаў. Планавалася, што працы па ўзвядзенні і рэканструкцыі гатэляў у скрайнім выпадку мусілі быць завершаныя да лютага гэтага году. Аднак, як вынікае са справаздачы камітэту дзяржаўнага кантролю, з паўтара дзясятка гатэляў, вызначаных для прыёму афіцыйных асобаў, удзельнікаў і заўзятараў, палова не будзе здадзеная ў тэрмін. Перадае Ігар Карней.
Прычыны, на якія спасылаюцца забудоўшчыкі, традыцыйныя – адсутнасць сродкаў і працоўных рук. Між тым, шэраг кампаній-падрадчыкаў атрымалі падамбітныя праекты, беспрэцэдэнтныя падатковыя льготы, лацыя кавалкі ў цэнтры сталіцы і адтэрміноўку плацяжоў па буйных крэдытах. Найбольш яскравы прыклад – шматфункцыянальны комплекс «Кемпінскі», які, згодна з прэзідэнцкім указам, кампаніі «Elite Estrade» і «Трайпл», падначаленыя праўладнаму бізнесоўцу Юрыю Чыжу, меліся здаць яшчэ да канца 2013 году. Аднак у падрыхтаваным Менгарвыканкамам пераліку гатэляў да чэмпіянату свету «Кемпінскі» нават не згадваецца. Гэта пры тым, што абумоўленыя афіцыйным дакументам умовы будаўніцтва вызначаюць для Чыжа і яго кампаньёнаў беспрэцэдэнтныя ўмовы. Пазбаўленне ад аплаты шэрагу падаткаў і збораў, выдзяленне дадатковых 7 мільярдаў рублёў з бюджэту, хуткае афармленне замежных рабочых і гэтак далей. Гэта не лічачы таго, што ўласна пабудова, якая паўстала на месцы помніка архітэктуры 19-га стагоддзя, першай гарадской электрастанцыі, парушыла ўсе магчымыя нормы заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Іншае пытанне, ці насамрэч у дадзеным выпадку пераследавалася мэта збудаваць пяцізоркавы гатэль да хакейнага першынства. Заслужаны архітэктар Беларусі Юры Градаў не хавае абурэння ад таго, што з падачы горада будаўнікоў гэты гатэль зараз дамінуе не толькі на асобным участку праспекту Незалежнасці, а над усёй сталіцай.
Раздражает около цирка вот это здание, которое бельмом на глазу. Это вот испортило проспект. Это же проспект. У нас уникальное произведение, которое надо охранять. Хотели в список ЮНЕСКО его, по-моему, включать. И на тебе блямбу такую вставили. Разве такое можно делать? Нужно проект концептуального развития города иметь. У нас идет штучное проектирование, к сожалению.
Паўсталі проблемы и у іншых гатэльных комплексаў, якія разам с Кемпінскі мусілі стаць упрыгожаннем города. Гатоўнасць гатэляў «Славянскі», «Свіслач», «Беларусь», наступных ліній комплексаў «Вікторія Алімп» і «Вікторія-2» складаюць усяго 60-70%. Гатэль «Пекін» і комплекс на праспекце Пераможцаў на месцы інтэрната БДУ будавацца так і не пачалі. Каб зрушыць справу з мёртвай кропкі, трэба тэрмінова кідаць сілы хоць бы на тыя аб'екты, якія рэальна давесці да ладу за пару месяцаў. Аднак паўстае іншае пытанне – працоўная сіла. Дарогу беларускім будаўнікам перайшоў алімпійскі Сочы, і цяпер перад уладамі стаіць задача аднекуль прыцягнуць не меней за 2-3 тысячы гастарбайтараў, паколькі на некаторых будоўляў задзейнічаная толькі трэця частка ад колькасці, вызначанай нарматывамі. Прараб Александр Валчынскі кажа, што Беларусь сутыкнулася з праблемай, якую можна вырашыць выключна праз запрашэнне замежнай сілы.
Как из России уезжают профессионалы на Запад, потом за них замещают белорусы. В принципе, да, вот это вот, скорее всего, и есть. Не хватает рабочих, да, то есть как бы не хватает. Как можно сэкономить на человеке? Ну, то есть здесь просто хотя бы кто-нибудь доработал. Фактически нам до разницы нету, с кем просто некого, просто, ну, кто будет работать, в основном-то никого и нету.
Поводле комитету Дзяржконтролю, близу десятка отелей, якія узводзіліся з нуля ці реконструяваліся, лічыліся на балянсе инвесторов. Большыня замарожаных аб'ектаў прыпадае якраз на долю прыватнікаў, з якіх беларускія ўлады маюцца запытаць за іміджавыя і матэрыяльныя страты. Памер прэферэнцыяў забудоўшчыкам перавышае 50 мільярдаў рублёў, якія павінны вярнуцца ў бюджэт. Аднак нават у выпадку спагнання стратаў колькасць гатэляў ад гэтага не павялічыцца. куди сяліть представничої делегації, питання, що повстає рубом. Хіба що у Дрозди.
15 студзеня – перадапошній день регістрації ініціативних груп на місцевих виборах. Тільки такі групи мають право збирати підписи виборців за вилучення кандидата у депутати. Уже зафіксовані перші випадки відмови у регістрації. Такі випадки збирав Володимир Глот.
Сьогодні один з лідерів громадянської кампанії «Говори правду» Сергій Возняк передає скаргу у Вітебську обласну виборчу комісію. Йон обскаржує відмову у реєстрації своїх ініціативних груп. Активіст збирався балотуватися у Толочинські районні і Кохановські сільські совети про збір підписів. Сергій Возняк розповів «Свободі», як проходив розгляд його заяви у Толочинській районній виборчій комісії.
Вони сказали, що я не попадаю під шосту частину 60-ї статті Збирательного кодексу. В ній чітко написано, що є случаи, коли можна балотуватися, якщо ти не живеш і не працюєш на території совету. Там цей случай описан. Якщо ти працюєш в організації, яка удовлетворяє потребності населення даного совету. Я им сказал, я главный редактор республиканской газеты. У меня газета издается на всей территории страны. У меня читатели в Толочинском районе. И я удовлетворяю их потребности в получении информации. Они сказали, нет, все это фигня, это к газетам не относится. Ну вот они так вольно трактуют этот кодекс.
Сергей Возняк каже, что был готовый до отмовы.
Я ж это пошел в целях вот политического эксперимента. Я специально, мне ж, ну понятно, что быть депутатом Кохановского совета, это ну не верх моих политических мечтаний, там целей и амбиций. Но я чисто хотел опытным путем доказать, что они вот напишут в кодексе одно, а потом делают как им заблагорассудится, ну, потому что это абсурд. А, я им еще вчера говорю, а представьте, если бы редактор Витебской областной газеты подал заявление на регистрацию группы, вы бы ему что, тоже подказывали? Нет, и все, идите обжалуйте. Ну, я говорю, конечно, обжалую.
До речи, Толочинский район не выпадковый для Сергея Возняка. У 2008 годе менавіта по Толочинской выборшей окрузе ён балотавался у депутаты Палаты представников. Але тады, поводле офіційних звестак, ён проиграв боротьбу за депутатский мандат тогочасному намеснику керовника президентской администрации Александру Попкову. У адрозненні от політичних партій громадські організації можуть вилучати своїх кандидатів тільки про збор підписів виборців. Тому ми вельми зацікавлені у реєстрації ініціативних груп, каже «Свободі» перший намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич.
Ну, відмови не було. На цей момент люди реєструються. Ще сьогодні-завтра два останніх дні. Там, ну, відео, що порядка 50 округ уже подадены заявки, но, напомню, эта колькость будет увеличиваться еще, ну, натурально за эти дни. Досить ударными можно назвать Городенскую, Витебскую и Гомельскую область.
Поведомил «Свободе» Юрась Губаревич.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Колышева из Минску. Калі помнік Леніна ў Менску ўдасца знесці, як гэта зрабілі ў Кіеве, дык пасля трэба пакінуць тое месца вольным. Не нам з вамі вырашаць, хто варты помніка на ім. Няхай мяне вялікі час, гадоў 100, а мой болей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у нашай праграме. У суд Кастрышніцкага района Менска потрапило мировое погоднение поміж старшинем Республіканской асоціації інвалідов-вазочников Євгеном Шалко и генеральным директором Национального аэропорта Менск Дмитрием Меликяном. Євген Шалко подав позов у суд после вандровки на самолете, яку он здійснив весной 2013 года, и подчас якой у аэропорте его перемещали на непристосованном для хворого человека кресле, якое может принести шкоду здоровью. Подчас той вандровки Євген Шалко скардился супрацовникам аэропорту на неотповедность кресла. Однако никаких кроков с боку аэропорта для выправления ситуации не отбылося. У выніку суд стаў на бок Яўгена Шалко, які пагадзіўся на заключэнне міравога пагаднення. У выніку аэрапорт павінен забяспечыць пасажыраў-інвалідаў неабходнымі вазкамі для перамяшчэння на тэрыторыі аэрапорту, а таксама выплаціць пазоўніку 10 мільёнаў рублёў за маральныя страты. Вось што сказаў нашаму радыё Яўген Шалко.
Наша міравое решение, в принципе, оно повторяет мои условия, которые я предъявлял при подаче иска. То есть немножко другими словами, но то же самое. То есть как бы главный пункт, который в этом мировом соглашении, это то, что аэропорт обязуется при перемещении инвалидов в аэропорту, самолет, по трапу самолета, использовать только те коляски инвалидные, которые прошли специальную сертификацию в нашем Минтраве. Дело в том, что инвалидные коляски, они по белорусскому законодательству, они считаются изделиями медицинского назначения. Поэтому они проходят все регистрацию в Минздраве. Так вот, аэропорт берет на себя обязательство, что все коляски, которые они будут использовать, будут иметь этот вот сертификат. Соответственно, тот стульчик, на котором меня перемещали, на которых перемещали всех остальных людей с инвалидностью, он не сможет быть использован ими, потому что он не имеет такого сертификата. Это как бы главный пункт, который будет в этом мировом соглашении.
Координатор офісу па правах людзей з інваліднасцю Сергій Драздоўскі пацвердзіў Радыё Свабода, што інваліды ўжо даўно змагаюцца на права перамяшчацца ў адпаведных вазках у аэрапорце Менск.
Доўгія гады мінскі аэрапорт ніяк не адказвае на патрабаванні даступнасці для людзей, якія маюць інваліднасць. І доўгія гады мы з імі спрабавалі супрацоўнічаць, мы ім прапановы рабілі, мы ім выказвалі свае пажаданні, як гэта патрэбна. Нават прывозілі нейкія абразцы таго, як гэта трэба рабіць. Але ж ніякага ўздзеяння гэта не рабіла. Ну і на сапраўды Евген в апошні раз, калі яму давялося ляцець на цэльскую скую, просто спалучыў увесь букет, так сказаць, усіх недарэчнасцяў, якія тут можна было зрабіць. І адносіны хамскія, і прыстасаванне спецыяльны гэты мужык зусім неадпаведны нашым патрабаванням, і ён нават не сіл для здароўя ахвяру. Ну і ён амаль што не сарваў сабе свой выгляд. Таму ён звярнуўся ў суд, каб у сторону аэропорта суд установил вину у тем, что он совсем неповажно ставен для человека с инвалидностью. И он выкористовывает совсем немахшимое пристосование. А пошлое за это установить, что так надалее так быть не может.
Сказал нашему радио Сергей Дроздовский и про схвилину, про то, на каких машинах марать ездить белорусы. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. За 5 месяцаў да пачатку хакейнага чэмпіянату ў Менску відавочна, што замежным турыстам не будзе дзе жыць. Будаўніцтву новых гатэляў далі зялёнае святло, аднак многія з іх недабудаваныя. Зафіксаваныя першыя выпадкі, калі сябрам дэмакратычных партый адмаўляюць у рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Так, на Віцебшчыне незарэгістраваныя ініцыятыўныя групы Сергія Вазняка. Солдату Александру Сушчыку, які ўцёк з месца службы ў Мар'янай Горцы, пагражае турма. Сям'і раіць шукаць добрага адваката. Вольга Карач у інтэрв'ю «Свабодзе» распавяла пра тое, як яна паехала на Майдан цяжарнай, а вярнулася з сынам. Інваліды-вазочнікі перамаглі Менскі аэрапорт. Пра суд дасягнутае міравое пагадненне, што для інвалідаў у аэрапорце будуць ўжываць сертыфікаваныя вазкі. Улады збіраюцца нарошчваць зборку ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў «Джылі». Лукашэнка назваў гэта ажыццяўленнем сваёй мары. А пра які аўтамабіль марыце вы? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Голі шасвёрты хапіла бы. Просто Volkswagen немецкі, скажем, машына немецкіх марак, замешана, просто даспадобы.
Чтоб был нормальный выбор за нормальную цену, а не пихать нам то, что они собираются тут делать. Вот моя мара. Ну, я сам на Volkswagen езжу, так что немецкие, да. Потому что надёжнее, а с Джили это будет как с Самантом. Не то, не сё.
Ну, я хочу выездить на немецкой, однозначно. Я на неё езжу и хочу его только и обновить на житовство как бы, на годов там может быть. Ну, было, например, там не 10, хотя бы 5 годов, значит, так вот. Ну, якость, немецкая якость уже настолько она, как бы, зарекомендовала себе в этом плане с такой вот гарантией, что, и чем если не один я, что всех хвалит немецкие машины, а вот больше, чем японские, как это не дивно.
Я очень сожалею, что я родился в этой стране, мне 52 года. Я проклинаю все на свете, придется здесь помирать, понимаете? И вы со своими джилями Я чуть телевизор не разбил, когда это все услышал. Если Россия не может сделать машину, то как может Беларусь сделать машину, которая будет всем нравиться? Мы останемся без машин. Мы недовольны, очень недовольны. Все автомобилисты, я за всех отвечаю, что мы очень недовольны. Но что китаец может хорошего сделать? Ну, не знаю. По всему миру, наверное, китайские машины все равно не ценятся нигде.
Мне всегда нравились Хонды. Они очень удобные. И мне кажется, я буду доволен. У них в данный момент салон очень удобный. Обустроен полезными приспособлениями. Они очень функциональны.
Нет, потому что я привык к хорошим машинам, понимаете? Я ездил и на Peugeot, Citroёn был. Сейчас езжу на Mitsubishi. Ну, не знаю, но мне больше вот или французские, или японские. Как китайские, оно все непредсказуемое. Да и сомневаюсь, что тем более будут собирать у нас. Вы знаете, какая у нас техника?
На Мерседесах, на Volvo, на Audi, BMW. А потому что это надежная машина, марка, нравится мне. На машины делают немцы, европейцы. Будем доверять профессионалам.
Не знаю, немецкий лучший автомобиль, я думаю, были бы. Ну, качеством.
Немец, он как бы уже давно на мировом рынке, и как бы он лучше по качеству. Ну, это уже заслуженно, скажем так, испокон веков. Ну, Audi неплохая, BMW. Тот же самый Volkswagen тоже неплохой.
Про свои любимые марки машин рассказывали городенцы.
Служки капиталу, лайдаки. Ці можна праць куделю і прасці бялізну. Про это, а яшчэ про святого Миколая з Райхом Раніцким у новых званочках.
Званочки Яна Максюміка слухайте неўзабаве. Стваральніца кампаніі «Наш дом» Вольга Карль з сям'ёй ўжо тыдзень як вярнулася ў Беларусь з Украіны, дзе нарадзіўся яе сын Святаслаў Карыч-Баршэўскі. Так, пад двайным прозвішчам малога запісалі ў пасведчанні аб нараджэнні. Ён нарадзіўся на 2 месяцы раней належнага тэрміну, і ніхто не чакаў, што гэта здарыцца ва Украіне, расказвае Вольга Карыч.
Я лічу, што цяжарнасць гэта не хвароба, і жанчына не павінна сядзець у хаце, і не толькі на Украіне, у прынцыпе, так шмат падарожнічала. Я была на Еўрамайдане. Мне стала цікава вось навокал паглядзець па гарадах. Я паехала па гарадах украінскіх. Даехала да Харкова, і там яшчэ ёсць такі вельмі вядомы на Украіне не толькі цэнтр Бубноўскага, якраз па спіне. Я думаю, о, але я ўсё роўна тут катаюся і гляджу, то чаму не заехаць. Прыехала і там палічылася, але потым мне так усё дзіўна стала сябе адчуваць. Я адрывалася, што адрывалася. Ну, я не носіла 2 месяцы. Ён такі трохі ранейшы. Ён такі не маленькі, у прынцыпе. Ён важыў каля 3 кг, 52 см.
Пра анансаваны раней свой удзел у будучай прэзідэнцкай кампаніі Вольга Карыч гаворыць не дужа ўпэўнена. Хаця яна ўпэўненая, што дзіця не можа быць перашкодай для жанчыны ў палітыцы. Асабліва калі ёсць каму дапамагчы, як у ейным выпадку.
Я пакуль не ведаю, ці патрымае мяне беларускі народ. Трэба высвятляць, гэтым годам ўжо ўсё будзе ясна. Нават было, што людзі сабе адчувалі падманутымі, што я не 100% у палітыцы, што я хачу мець дзяцей, што я магу быць маці. Ну, ў жыцці нічога не змянілася, але я стала вось лепш разумець іншых людзей, у каго вось малыя дзеці. Наогул, для мяне спачатку нават была такая паніка, таму што мінулы вопыт ён не прасаваў. Там калоху трымаць, там панкер змяніць, вось гэтыя рэчы там. Ну, як гэта ўсё робіцца, гэта для мяне было незнаёмае ўсё. Мне адразу прыехалі бацькі. Першыя 2 тыдні ён, у прынцыпе, з рук не злазіў. Ён заўсёды быў у кагось на руках. Калі б я была адна, напрыклад. Як наогул маці адзіночка можа расці дзіця, для мяне гэта незразумела.
Вольга кажа, што не супраць, каб у сям'і з'явіліся і далейшыя дзеці. Тым больш, што яна так хацела, каб у яе была дзяўчынка. Але цяпер шчаслівая ад таго, што ў яе ёсць сын.
Я, конечно, хотела, может, пыльным шином все-таки девчонку першую. Докторы сразу сказали, хлопец. Я морально оказалась не готовая. Вот я чомусь одразу там ведала там имена для девчат. Одразу. У меня не было навод пытанию. И когда сказали хлопец, я навод имя долго не могла придумать. Мы там перебирали с Олегом эти имена. Ну, недолго, может, там тыдня два, покуль я там провокала до этой идеи, але это было нечакано. В принципе, у меня таких надеял, что я поменю стать там, да, дома, там, с портовцем, все еще каким-нибудь нет. Зразумела, для всех батьков и дитя самое гениальное. Я счастлива, что он есть. Им будет, тем будет.
Про свої материнські клопоти розказувала Вольга Карач. Після масових протестів в Україні різко зросла кількість випадків переслідку, заполохування і нападів на незалежних журналістів. Керівництво Радіо Свобода повідомило про кампанію тиску на журналіста Віталія Портнікова, яка має на меті дискредитувати його і подорвати продемократичний рух Евромайдана. Відомий український журналіст Віталій Портніков відказав на наші питання.
Господар Віталій, тепер шмат інформації про переслід і напади на журналістів. Насамреч в Україні професія журналіста становиться небезпечною.
Я не сказав би, що це так тепер. Це було практично увесь час існування незалежної української держави. Бо в умовах, коли існує номенклатурно-олігархічна журналістика, коли практично усі українські телевізійні канали збільшого контролюються владою або належать олігархам, бути сумлінним журналістом завжди було небезпечно. І у історії української журналістики є немало чорних сторонок, зв'язаних з репресіями супроти журналістів, з забойством журналістів, зі знищенням незалежних телеканалів, з переслідом їх і їх керівників. Так що так питання ставить некоректно, просто ситуація обвострилася.
А ви особисто відчуваєте ніякий тиск, перешкоди для праці, і що здарилося менавіта з вами?
Мені здається, що з кожним з нас...
Я думаю, що з кожним з нас нещо відбувається. Так само і на мене робиться тиск пропагандистського характеру з допомогою інтернет-ресурсів, які зв'язані з уладою. А так само з допомогою, як я розумію, правовладного телеканалу 112, який мой колега зв'язує з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, був організований блудний пікет навпрост каля моєго дому. І такой, я лічу, є елементом тиску на конкретного чоловіка. Але це не порівняльно з тим, що відбулося з моєю колегою Тетяною Чорновол, яка є авторкою многих резонансних розслідувань супроти представників дійної влади і особисто супроти президента Віктора Януковича. Господарня Чорновол була жорстко збита невідомими людьми. І це так само серйозна проблема, бо розслідування цієї справи, як бачно, навряд чи встановить цього замовцю. Як до гэтуль невядомы замоўца забойства нашага калегі Георгія Гангадзе. Замоўнікі, як правіла, хаваюцца ў такіх кабінетах, у якіх нікога ніколі не знойдзеш.
А ці можна параўнаць тое, што адбываецца ва Ўкраіне, з тым, што ёсць у Беларусі?
Я думаю, що такія дзеянні ўкраінскай улады пабудаваны з беларускіх. Гэта факт. Бо тая мадэль стасункаў паміж уладай і грамадствам, пасля таго, як прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, ёсць ідэальнай мадэллю для ўсіх аўтарытарных кіраўнікоў на тэрыторыі былога СССР. І тут Віктор Янукович не ёсць выключэнне.
У адным са сваіх артыкулаў вы вінаваціце Расію ў знішчэнні сумленных журналістаў ва Ўкраіне. З чым гэта звязана?
З эканамічнай акупацыяй Украіны. З тым, што зараз Віктор Янукович і яго атачэнне залежыць ад грошай, якія дае Владзімір Пуцін. А залежнасць ад грошай прывяла да таго, што тут з'явіўся вялізны штат расійскіх паліттэхнолагаў, якія намагаюцца, каб украінская ўлада пайшла расійскім шляхам. І ў стасунках з грамадствам, і ў стасунках з журналістамі, і ў стасунках са сродкамі масавай інфармацыі як такімі. Фактычна тут насаджаецца тая мадэль, якая ўжо прывяла да сапраўднай дэградацыі расійскага грамадства і расійскай дзяржаўнасці. І расійскія дарадцы, якія цяпер знаходзяцца поруч з расійскай уладай, хочуць, каб Украіна была такой самай дзяржавай дэградантам, маральным і палітычным, якой ужо стала Расія Пуціна.
Дадам, што 9 студзеня кіеўскае жыллё Портнікава пікетавалі каля 50 чалавек з пагрозлівымі лёзунгамі, якія абвінавачвалі яго ў амаральных паводзінах. Віталь Портнікаў, журналіст, які атрымаў шмат узнагарод і вядомы грамадскі дзеяч, з'яўляецца пастаянным аўтарам украінскай службы Радыё Свабода з 91 года. Ён абраны сябрам грамадскага камітэту Еўрамайдану.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Павел з Менску цікавіцца, ці натуральнае ў беларускай мове спалучэнне «разварот кнігі». Вядома, што кнігу або шытак мы разгортваем, а не разварочваем. Слова «разварот» у значэнні дзвюх сумежных старонак бянтэжыць кожнага, хто аналізуе факты мовы. Чалавек спрабуе зразумець, пры чым жа тут разварот, калі мы нічога не разварочваем. Іначай кажучы, нічога не развальваем, не раскідаем, не замахваемся на кніжку або часопіс. Усё часцей замест хай сабе і фіксаванага слоўнікамі, але відавочна нелагічнага развароту ўжываюць у нас вытворнае дзеяслова «разгортваць» назоўнік «разгортка». Нарматыўныя слоўнікі «разгортку» таксама фіксуюць адно што ў іншым значэнні, як разгорнутую на плоскасці паверхню геаметрычнай фігуры і як рысунак нейкага прадмета. Маўленчая практыка на нашых вачах выносіць разгортку за рамкі вузкаспецыяльнага ўжывання, і гэтае сістэмнае слова памалу паціскае ў мове той «разварот» у яго небеларускім значэнні. Можа, заказваючы копію публікацыі, можам папрасіць скапіяваць нейкую колькасць разгортак, скарыстаць назоўнік «разгортка» ў значэнні дзвюх сумежных старонак.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
И каждый день на радио «Свобода» со своими меркованиями телефонуют наши слухачи.
Апошняя административная справа для детей и ягоны комментар. То, что тут отбывается, это катастрофа, жах. Ну, не вельми удивил таким открытием, как и методом затримания, и присудом. Все, как завсюду. А лишь сколько еще потребно подобных денег у лады, как оппозиция вдолила объединяться и робить нечто слушное. Але и далее будут обновливать поодиночке декорат. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І яшчэ звярну ўвагу, што сёння серада, і ў эфір неўзабаве выйдуць свежыя званочкі Яна Максімюка. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. За 5 месяцаў да пачатку хакейнага чэмпіянату ў Менску відавочна, што замежным турыстам не будзе дзе жыць. Будаўніцтву новых гатэляў далі зялёнае святло, аднак многія з іх недабудаваныя. Зафіксаваныя першыя выпадкі, калі сябрам дэмакратычных партый адмаўляюць у рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Так, на Віцебшчыне незарэгістраваныя ініцыятыўныя групы Сергея Вазняка. Салдату Александру Сушчыку, які ўцёк з месца службы ў Мар'янай Горцы, пагражае турма. Сям'і раіць шукаць добрага адваката. Вольга Карач у інтэрв'ю «Свабодзе» распавяла пра тое, як яна паехала на Майдан цяжарнай, а вярнулася з сынам. Інваліды-вазочнікі перамаглі Менскі аэрапорт. Пра суд дасягнутае міравое пагадненне, што для інвалідаў у аэрапорце будуць ужываць сертыфікаваныя вазкі.